Oameni și povești. O emisiune realizată de Penina Cirț.
Doamnelor, domnilor, bun găsit la emisiunea Oameni și povești. Sunt Penina Cirț și mă bucur să descoperim împreună povești de viață impresionante ale unor oameni care au trecut peste provocări, au luptat pentru visul lor și au reușit. Învățăm despre asumare, responsabilitate, dragoste, speranță, multă voință și perseverență de la oameni ca și noi, care au depășit obstacole pentru a-și atinge potențialul. Este pilot, blogger, fotograf și mai presus de orice, un om care iubește viața și cerul. Vă invit să o cunoaștem mai de aproape pe Mămica Zburătoare. Câmpii, brazi, creste de munți, toate văzute de la mii de metri altitudine. Aceasta este priveliștea zilnică din așa zisul birou al Magdalenei Aldea, pilot șef de elicopter. Dincolo de un zbor frumos, palpitant, de adrenalina și emoțiile simțite, meseria de pilot înseamnă să-ți execuți cu profesionalism și multă responsabilitate fiecare misiune în care ești angrenat. Magdalena Aldea este printre puținele femei pilot de elicopter din România și s-a îndrăgostit de zbor în Academia Militară, pe atunci printre puținele fete care au reușit să se califice pentru aviație. Mămică de fetițe și o familistă convinsă, Magdalena execută misiuni riscante de salvare de vieți omenești. Lucrează la baza 90 Transport Aerian Otopeni și zboară pe Yair 330 Puma, un elicopter de transport care poate ajunge până la 5.000 de metri altitudine. Magdalena își dorește să ajungă instructor și apoi să facă acrobație aeriană. Mai multe despre Magdalena Aldea aflăm în emisiunea Oameni și povești.
Ei știu că e lumea lor, a bărbaților, sau că armata a fost la un moment dat a bărbaților și au încercat să... Adică pentru noi a fost mereu nevoie să demonstrăm că ne merităm locul. Adică dacă pentru ei făceau ceva în mod firesc, noi trebuia să demonstrăm de două ori poate sau de trei ori mai mult. Am avut emoții știind că eu sunt cea mai mare la bord, la bordul aeronavei, că eu răspund aeronava respectivă de oamenii de la bordul ei. Se pierduse un planorist prin zona Brașovului, era căzut cu aeronava lui și am făcut o misiune de căutare, salvare, câteva zile în zona respectivă. A fost o misiune destul de solicitantă și grea, pentru căutări de 8 ore pe zi, în condiții meteo nu mereu favorabile și era și o cursă contra cronometru pentru că trebuia să găsim pilotul în viață. A pus destul de multă presiune pe mine pentru că știam că trebuie să fiu cu ochii în patru pentru că viața cuiva depinde de asta. Știu că pe alocuri nu a fost cea mai bună decizie pentru că în viața unui copil primii 2 ani sunt esențiali. Dar a trebuit să fac niște sacrificii.
Am revenit în platoul emisiunii Oameni și povești. Alături de mine este invitata mea specială, Magdalena Aldea. Bine ai venit, draga mea! Ești pilot, șef la escadrila 903 Elicopter, baza 90 Transport Aerian Otopeni. Mi-am dorit să spun totul ca să-mi iau din grijă. Bine ai venit!
Bine v-am găsit!
Mă bucur tare mult că ai acceptat invitația de a fi în platoul emisiunii Oameni și povești și avem foarte multe de discutat pentru că ai o poveste de viață extraordinară. Dar hai să începem cu începutul, așa cum îmi place mie să spun. Toate poveștile încep din copilărie și mi-ar plăcea să ne întoarcem în timp și să îmi spui cam cum arăta strada copilăriei tale.
Cred că este strada principală a orașului în care locuiesc, Câmpul Moldovenesc.
Deci ai trăit la oraș?
Am trăit la oraș, da, un oraș mic, de munte, undeva în inima Bucovinei, un loc în care mă întorc mereu cu nostalgie și drag.
Bucovinea încă, dar nu prea ai accent.
Am, dacă mă enervez sau sunt mai...
mai da, directă.
Mai directă, da.
Acum stăpânești bine.
Pe locuri mai am, dar sunt plecată de acasă de foarte mult timp. Am învățat în Brașov, deci cumva mi-am mai șters din accent.
Ce amintiri ai din copilărie? Spune-mi o amintire așa care te-a marcat. Nu știu, din ce jocuri aveați, cu cine te jucai?
Cred că nu o să uit niciodată cum mergeam verile cu mama și frații mei pe dealuri, după ciuperci, afine, merișoare, tot ce ne dă pădurea.
Deci ai stat la oraș, aveați o pădure în apropiere?
Da, adică este un oraș foarte mic de munte, iar e o depresiune printre munți, iar adică aveam acces la munte oricând, făceam, nu știu, 10 minute din blocul în care locuiam până pe deal, pe munte. Și atunci mereu eram plecată în drumeții de genul ăsta cu...
Și ce adunați?
Cribi, gălbiori, afine, merișoare, muguri de brad, tot ce...
Tu și frații tăi,
da,
ați
da,
spus.
Eu cu sora și fratele meu.
Ok, câta dintre frații ești?
Sunt mijlocia, am o soră mai mare cu 2 ani și un frate cu un an mai mic.
Cum te-ai înțeles cu ei?
Foarte bine, adică foarte bine. Când eram copil, cred că ne mai certam, dar acum, la vârsta maturității, îmi dau seama că sunt foarte norocoasă și binecuvântată să am o familie mare, relativ mare și... Cred că dacă aș avea posibilitatea, aș face și eu mai mulți copii, pentru că mi se pare un mare avantaj să ai frați. Nu doar că ai prieteni, ci că înveți foarte multe trăind într-un mediu așa larg.
Uh-huh. Ai vreo boacă în așa pe care o reții și ne-o poți împărtăși?
E o chestie care m-a marcat foarte tare, o boacă. N-am furat ciocolată de la mătușa mea din dulap. Mătușa mea care era preoteasă și avea mereu dulciuri și am furat-o și când m-a chemat mama la masă am băgat-o undeva în haină aici și când m-am ridicat în picioare mi-a picat și am fost descoperită și apoi am fost luată de mătușa mea și certată într-un mod foarte zdravă și rușinos care mi-a servit ca exemplu multă vreme, da, adică e un lucru care m-a marcat și care m-a învățat ce gest urât am făcut și cât de urât este să furi și cu toate că acum privind cu ochi de adult, îmi dau seama că n-a fost mare lucru, totuși era ciocolată, nu e ca și cum am furat bani sau, dar furtul e furt, indiferent ce furi.
Dar ți-ai învățat lecția.
Mi-a învățat lecția, da. Una din scuzele mele atunci a fost că eu nu aveam acces la dulciuri, adică provin într-o familie modestă, nu, dulciurile erau așa, odată la sărbătoare.
Un lux.
Da, un lux, exact. Și atunci știind că, adică descoperind ciocolata acolo și știind că e ceva la care, nu știu, n-aș fi sperat să ajung, da, cumva a fost un lucru pe care l-am sedimentat în minte și l-am premeditat. Da, da,
aha,
a fost furt,
deci
a fost
un plan.
Cred că da, în mintea mea de copil era o ciocolată gustoasă pe care voiam să o fur. Dar în fine, ceea ce vreau să zic este că a fost un lucru extrem de rușinos pentru mine și raportându-mă la copilul care eram atunci, îmi dau seama că nu știu, nu sunt lucruri de care sunt foarte mândră.
Ce lucrau părinții tăi? Ai spus la mai devreme că aveau posibilități materiale reduse.
Da, tata a fost miner, a ieșit cu ordonanță când eram, cred că adolescentă, și mama a lucrat și la geofizică, în mină, dar când a intrat sora mea în clasa 1, cred că s-a desfințat geofizica și a rămas casnică, s-a ocupat de noi, de școală, de... Uh-huh. În fine, fiind trei frați,
copii.
Da, s-a ocupat de noi.
A venit școala, aici la un moment dat, sora
da.
Ta a intrat la școală în clasa 1, tu cu câți ani mai mică ești?
Deci sora mea e cu 2 ani mai mare și fratele meu cu un an mai mic. Suntem cumva unul după celălalt.
Cum a fost în perioada școlii?
Cum să fie? A fost interesant. Mama ne povestește că era destul de mândră de noi, în sensul că am fost la olimpiade, cum se mergea când
deci erai un copil silitor.
Asta e ideea, că mama era mândră că eram toți trei cumva acolo în cărți și deseori era ridicată în picioare și admirată pentru faptul că are trei copii
felicitată.
Care învață, da, felicitată, are trei copii care toți învață bine și merg la olimpiade și au note de la mediu spre foarte bine.
Asta e, deci ai fost un copil silitor.
Am fost un copil silitor datorită mamei care ne-a făcut să fim așa. Da.
Da. Ce materie preferată ai avut? Sau ai avut o materie preferată?
Cred că română era.
Uh-huh, română.
Da.
Bun, deși la liceul militar mai târziu ai avut nevoie de
matematică.
De matematică.
Nu cred că am... adică chiar dacă am avut o materie preferată sufletului, trebuia să învăț bine la toate. Adică nu aș putut să aleg, să-mi aleg eu materii la care să învăț și altele. Nu știam că trebuie să învăț bine și indiferent de ce mi-e drag mie sau nu.
Exact. Da. Ai o amintire specială cu vreun profesor din școala generală? Ți-aduce aminte?
Nu știu dacă aș încadra-o la amintiri speciale, dar e o amintire care m-a marcat destul de tare în momentul în care am vrut să dau la liceu militar și mama s-a întâlnit cu profesorul meu de matematică din generală și domnul Măgureanu i-a spus mamei că nu am șanse să intru la liceu pentru că nu sunt atât de silitoare ca sora mea, care era deja elevă.
La ce se referea că nu erai la fel de silitoare? Că mi-ai spus că mergeai la olimpiade.
Când lipsește ambiția sau potențialul, habar n-am. Dar nu sunt atât de capabilă sau hotărâtă, nu știu. Nu mai țin minte exact felul în care s-a exprimat domnul profesor. Cert este că mama mi-a povestit întâmplarea și asta m-a făcut să mă ambiționez și mai tare și să învăț și să demonstrez că pot să intru.
Da, nu este o amintire plăcută.
Da,
amintire atunci... care poate pe alți copii ar marca într-un mod negativ și stima lor de sine ar scădea brusc.
Da.
Dar în cazul tău a fost o motivație exterioară care te-a propulsat, așa să arăți ce poți,
da,
cu adevărat.
Da, știu că am fost destul de intrigată pe moment, dar mi-am dorit să-i arăt profesorului că pot și că sunt la fel de capabilă ca sora
și
mea.
Și ce ți-ai propus în momentul ăla?
Să învăț și să iau admiterea la liceu militar și să-i arăt că sunt la fel de capabilă ca orice elev să intru la un liceu militar. Ei știu că e o lumea lor, a bărbaților, sau că armata a fost la un moment dat a bărbaților și au încercat să... Adică pentru noi a fost mereu nevoie să demonstrăm că ne merităm locul. Adică dacă pentru ei făceau ceva în mod firesc, noi trebuia să demonstrăm de două ori, poate, sau de trei ori mai mult. Nu cred că îmi dădeam eu seama, nu cred că mă dezmeticisem cu totul în ce m-am băgat. Adică cred că mi-au trebuit câteva zboruri ca să realizez că sunt într-o aeronavă și că încep să fiu capabilă de a stăpâni aeronava respectivă.
Ce presupunea admiterea la un liceu militar?
În afară de testele psihologice de la centrul de recrutare și de un test fizic...
Ce anume? Ce trebuia
2000,
să faci?
2000 de metri, nu, 3000 de metri, dacă țin bine minte, sau 1000 de metri, nu mai țin minte, de alergare, uh-huh, și un traseu cu obstacole. Deci, în afară de testul fizic și probele psihologice, o probă medicală și apoi admitere, matematică, română, matematică și română, și engleză. Uh-huh. Nu mai țin minte dacă este și engleză.
Bun.
Dar era admitere, era un liceu cu admitere, cu profil pe admitere.
Și cum te-ai descurcat?
M-am descurcat foarte bine.
Ai intrat?
Da, nu mai țin mintea câta, dar am intrat
lejer, fără emoții.
Fără emoții și nota de la capacitate era 1% și acolo a fost foarte bine.
Te-ai întâlnit ulterior cu profesorul tău să-i spui sau știa că ai intrat?
Știa că am intrat. Profesorii țin... minte, da, pentru că totuși sunt elevii lor și interesează. Dar nu m-am întâlnit cu profesorul, dar am știut eu și a fost de ajuns.
Ți-ai dorit tu dintotdeauna să intri la un astfel de liceu cu profil militar?
Nu.
N-a fost visul tău?
Nu.
Al cui a fost?
A fost visul mamei. Adică sora mea a intrat, era deja student, elevă în anul 2 la liceu militar Câmpul Moldovenesc.
Deci clasa 10 acum ar veni, nu?
Da, era clasa 10 deja când eu dădeam admiterea și mama și-a dorit pentru că știa, adică nu era sigură de ce posibilități financiare vom avea pe viitor și atunci voia să se asigure că o să pot să-mi urmez studiile și pe mai departe. Liceul militar era un liceu cu regim de internat în care ni se asigura totul de la hrană, condiții de cazare, îmbrăcăminte, dar și nivelul educativ era unul foarte ridicat. Și atunci aveam parte de cei mai buni profesori și la discipline importante cu profil Mate Info. Și mama și-a dorit să învăț la un liceu foarte bun. Liceul militar era văzut ca printre cele mai bune din oraș.
Deci ai vrut să împlinești o dorință a mamei.
Am vrut să împlinesc o dorință a mamei. Nu mi-am dorit asta din primul moment, pentru că era sora mea acolo și mi-a explicat cumva că nu e simplu și e ușor și că pe lângă partea de învățare sunt plantoanele, sectoarele, partea de militarie cu care nu știam dacă rezonez sau nu. Dar când am înțeles că este un liceu bun și am mai fost și motivată de terțe persoane, mi-am dorit să intru și am intrat.
Ai intrat. Ce s-a întâmplat după acest moment? Ai mers în internat, da?
Da, mi s-a schimbat viața. În sensul că eram un copil într-un liceu militar, departe de casă. 14 ani.
14 ani.
Da, departe de casă, aveam 37 de kilograme, eram copil pe toate planurile, n-aveam, adică nu eram cum sunt copiii de astăzi, de 14 ani. Eram un copil, în adevăratul sens al cuvântului. Și mi s-a schimbat universul. Adică acolo, fără mamă, fără tată, între străini, cu regim militar, vreau să zic că liceul militar și acum, uitându-mă în urmă, cred că a avut cel mai mare impact asupra
educația
ceea ce
tale.
Sunt astăzi, din toate punctele de vedere.
La ce te referi când spui asta?
Mă refer că m-a format, m-a obligat să nu caut ajutor în stânga, în dreapta, ci să trebuiască să-mi iau singură armele de care dispun și să mă mobilizez să fac față la provocări. M-a disciplinat, nu știu dacă neapărat pe partea de organizare, dar m-a disciplinat așa ca viață. Eu știu să mă descurc în absolut orice condiție, pentru că am fost nevoită să mă descurc, pentru că practic asta a fost situația atunci și nimeni nu mi-a dat de ales.
Era și sora ta la același liceu, nu da. Vă intersectați?
Ba da, intersectam, dar oricum nu, adică nu e ca și cum ne puteam ajuta decât în timpul liber, care era 2-3 ore. La amiază. Noi aveam program de studiu, program de învățat, program de sectoare,
asta
program
de înviorare. Să-mi spui cum era o zi de la internat.
Începea cu înviorare, afară.
La ce oră?
La ora 6, indiferent de...
Condiția ta fizică.
Nu, indiferent de condițiile meteo. Okay. Adică la câmpul moldovenesc, unde iarna prindeai și minus 27 de grade.
Okay.
Indiferent de condițiile meteo, de ploaie, zăpadă, vânt sau așa, noi ieșeam la înviorare, continua cu programul de sectoare, după aia cu adunarea de dimineață, masa, adunarea iarăși pentru ore până la ora 2 sau 3, când aveam adunarea de amiază, raportul, apoi masa, program liber 2-3 ore, după aia program de studiu până seara, adunare apelul de
erați seara. Monitorizați atunci când învățați? Sau...
Da, eram cu elevul gradat, se știa mereu unde suntem, că suntem la bibliotecă sau în sala de studiu, adică nu puteai să faci studiu la dormitor. Se făcea studiu centralizat în clasă.
Te simțeai liberă?
Da, mă simțeam. Ciudat, dar mă simțeam foarte liberă.
Da, de ce?
Pentru că era o libertate interioară, adică mi se pare, acum când mă uit la mine de atunci, mi se pare că priveam viața ca o oportunitate extraordinară și mi se părea că pot fi oricine și orice. Adică nu eram...
Îndeplinindu-ți sarcinile astea conștiincios.
Oricum știam că e o chestiune de fază, de moment. Adică știam... Eu nu-mi dădeam seama în momentul ăla că eu intru într-un regim militar. La vârsta de atunci știam că liceul militar este o chestiune de 4 ani de zile și apoi o să văd ce-mi rezervă viitorul.
Ce s-a întâmplat mai departe? Și practic tu 4 ani de zile ai făcut liceul militar. Uh-huh. Cum ai luat hotărârea de a merge mai departe pe același segment?
În clasa 11-a, când ni se prezentau opțiunile pentru partea de facultate, de studii superioare, auzisem că aviația urmează să scoată locuri de fete. Și mi s-a părut foarte interesant. Aveam de ales între partea navală, infanterie sau aviație. Aviația a fost cea care m-a atras cel mai mult.
De iar ce? Când am...
Pentru că mi se părea ceva ieșit din comun. Eu făceam lucruri ieșit din comun. Mi se părea ceva la care
cu
puțin ajung.
Exact.
Da, ceva... Oricum pentru mine, Magdalena din câmpul moldovenesc, aviația era ceva... cu totul ieșit din comun. Eu nu zburasem niciodată până atunci. Eu nu știam ce înseamnă să te urci într-o aeronavă. Eu nu știam ce înseamnă să fii la înălțime. Pentru mine era doar un vis care sună bine și știind că am posibilitatea, nu știu, nu știam exact câte locuri vor fi în anul în care voi termina clasa 12, dar eu mi-am zis mie că și dacă o să fie un loc, eu încerc. Pentru că n-are ce să strice.
Ok, n-ai ce pierde.
N-am ce pierde, exact.
Și ai încercat. Și ce s-a întâmplat? Care au fost pașii următori?
A urmat admiterea. Primul pas era să trecem de probele medicale, psihologice, de la INMS București. Știu că am văzut 40 de elevi din liceu militar.
Pe câte
cu
locuri?
Profilul nostru, nu era locuri, era o etapă...
Pe care dacă o treceai,
da,
în regulă.
Treceai în etapa numărul 2, admitere și așa. Era primul pas ca să vezi dacă te potrivești profilului de pilot sau nu. Și știu că din 40 de elevi ne-am întors 3 fete admise pentru mai departe.
Din 40 de elevi, printre care și băieți.
Băieți și fete, da. Doar 3 fete eram compatibile pe profilul pe care ei îl căutau.
Ce fel de teste ar trebui să
Sunt teste medicale care țin de corpul uman, de la cap până în vârful degetelor de la picioare, și niște teste psihologice, de îndemânare, teste de personalitate.
Care a fost cel mai greu test fizic pe care a trebuit să-l treci, în opinia ta, pentru a trece mai departe?
Nu aș putea să spun care a fost cel mai greu, pentru că nu a ținut de mine. Adică n-a trebuit să fac ceva eu în sensul ăsta. Ori te potrivești, ori nu. Adică te pui în giroscaun și ești învârtit, ori ți-e rău, ori nu ți-e rău.
Reziști sau nu?
Exact. Tu nu ai cum să simulezi că ți-e bine sau ți-e rău, pentru că ei își dau seama.
Și la testele psihologice?
Și la testele psihologice. Testele psihologice sunt făcute în așa manieră încât să-și dea seama dacă persoana minte sau nu. Deci, clar, trebuie să fii sincer de la început până la final.
Și, practic, din 40 de elevi, 3 oameni,
3 fete
au rămas admise.
Da.
Ce s-a întâmplat din acest moment cu viața ta?
Viața mea s-a schimbat în sensul în care, de la un vis... Eu am pus ceva, adică cumva mi-am dat seama că se poate împlini dacă îmi doresc când de ajuns de mult. A fost primul pas spre a învăța și mai bine și a lua admiterea mai departe la Academie. Adică clar știam că dacă am fost selectată pentru mai departe și dacă din foarte mulți elevi doar puțini au reușit să treacă, mi-am dat seama că trebuia să dau tot ce pot. Acum ținea de mine să învăț, să trec și testele de admitere și să văd dacă reușesc să urmez Academia Forțelor Aeriene din
și
Brașov.
Ai reușit.
Și am reușit. Și eu și cele 3 fete. Toate 3 am reușit.
Ce drăguț.
Da.
Ce s-a întâmplat ulterior cu acolo, în militarie, practic?
Da.
Acolo chiar erați într-o lume a bărbaților.
Da, chiar eram într-o lume a bărbaților, am fost și liceu militar, am fost și pe perioada Academiei și suntem și acum. Deși îmi place fenomenul care se tot dezvoltă în ultima perioadă, în sensul că tot mai multe femei aderă spre viața asta.
Profesia asta.
Da, spre viața militariei și îmi pare bine că se întâmplă așa, pentru că la un moment dat se formează un echilibru care funcționează bine pentru ambele părți.
Cum vă tratau băieții? În perioada aia
nu ne-a fost simplu, în sensul că ei știu că e o lumea lor a bărbaților, sau că armata a fost la un moment dat a bărbaților și au încercat să, adică pentru noi a fost mereu nevoie să demonstrăm că ne merităm locul, adică dacă pentru ei făceau ceva în mod firesc, noi trebuia să demonstrăm de 2 ori poate sau de 3 ori mai mult că ne merităm locul, dar cred că asta ne-a făcut pe noi să fim mai bune în ceea ce facem. Și, nu știu, cred că am valorat mai mult ceea ce avem, pentru că dacă un lucru se obține mai greu, e cu atât mai valoros cu cât îți dai mai mult silința. Se pierduse un planorist prin zona Brașovului, era căzut cu aeronava lui și am făcut o misiune de căutare-salvare, o cursă contra cronometru, pentru că trebuia să găsim pilotul în viață.
Ce ți se părea cel mai greu în perioada aia pentru tine ca fată să faci?
Cel mai
în ceea
greu.
Ce învățați acolo la Academie?
La Academie mi s-a părut Academia a fost frumoasă pentru că în timpul anului făceam cursurile teoretice, iar vara făceam zbor la Bobocu. Și mereu așteptam perioada de vară, pentru că zborul n-avea nimic de a face cu ce învățam la Academie. Era partea practică, începeam să ne vedem visul cu ochii, începeam deja să ne orientăm spre ce aeronavă vrem să zburăm. Unii zburau avioane, alții zburau elicoptere. Era... Adică partea asta de zbor a fost cea mai frumoasă din perioada Academiei.
Și cum a fost pentru tine primul zbor?
Primul zbor a fost, nu știu, ca un vis. Nu cred că îmi dădeam eu seama, nu cred că mă dezmeticisem cu totul în ce m-am băgat. Adică cred că mi-au trebuit câteva zboruri ca să realizez că sunt într-o aeronavă și că trebuie să încep să fiu capabilă. Zburam cu un instructor la început. Trebuie să încep să fiu capabilă de a stăpâni aeronava respectivă și am mobilizat forțele.
De ce calități ai nevoie pentru a stăpâni aeronava respectivă?
Cred că în primul rând ai nevoie de stăpânire de sine și de a face față în situații critice. Adică genul ăsta de și putere de reacție.
Ai avut astfel de momente, de experiențe?
Da, mereu.
Ia, poți să ne spui un moment în care a trebuit să iei o decizie?
Păi, eu cred că momentele astea sunt în fiecare zi. Dacă apare un caz special la bord, trebuie să fii capabil să-ți păstrezi stăpânirea de sine și să-l rezolvi corect. Adică să nu te impacientezi, să nu...
Și dă-mi un exemplu, ce s-a întâmplat odată la bord? O defecțiune sau ce a putut să apară?
Da, dar mereu se întâmplă. Adică astea sunt... Noi ne pregătim ca să facem față defecțiunilor, noi ne le simulăm singuri. Noi ne pregătim în cele mai aspre condiții, astfel încât atunci când se întâmplă să fim perfect capabili să rezolvăm.
Și când ai avut cele mai mari emoții? Bănuiesc că ți-a rămas o experiență în minte. Ne-ai spus, wow, aici chiar a fost riscant.
Nu știu să zic un moment anume, pentru că sunt multe.
Deja te-ai obișnuit cu ele.
Am avut emoții când am zburat prima dată ca și comandant. Eram eu cu o colegă de-a mea, am avut emoții știind că eu sunt cea mai mare la bord, la bordul aeronavei, că eu răspund aeronava respectivă de oamenii de la bordul ei, că situația stă în mâinile mele, că trebuie să fiu profesionistă și trebuie să arăt ce am învățat. Am avut emoții, nu pot să spun că n-am avut emoții. M-am bucurat mult când totul s-a întâmplat, s-a terminat cu bine și mi-am dat seama că zborul ăla a fost necesar ca să crească încrederea în mine și să mă facă pe mine să văd că sunt capabilă și pentru mai mult.
Ai ales elicopterul. De ce?
Da. A fost o succesiune de factori la mine. Eu, de fapt, zburam avionul și la un moment dat, de la escadrila de AN2, când s-a desființat escadrila de AN2, toți oamenii de acolo au fost mutați la elicoptere. Și așa am ajuns să zbor elicopterul aici, la Otopeni.
Și ai pilotat elicopter alături de o altă colegă de-a ta. Când a fost în premieră în România, povestește-ne despre experiența asta.
Georgiana Timofticiuc, colega mea, a fost scoasă comandant și a zburat alături de mine un elicopter, un echipaj format din femei. Da, a fost un moment emoționant pentru noi și pentru ea și pentru mine, știind că este
Până atunci nu se mai zburase în formulă de două femei,
da, mai ales la noi la escadrilă. A fost emoționant știind că ea e și colega mea din liceu militar și prietena mea și faptul că am ajuns la un moment dat să fim noi două cele mai mari de la aeronavă, ea fiind comandant, a fost
vă înțelegeți când sunteți pe aeronavă?
Trebuie să ne înțelegem bine și ne înțelegem bine. Trebuie să ne cunoaștem foarte bine. Fiind zbor în echipaj presupune o încredere reciprocă pe care o acorzi celuilalt. Pentru că trebuie să știi că te bazezi pe capacitățile lui de reacție, pe felul lui de a fi și atunci e necesară transparența asta între cei doi.
Semănați? Voi două?
Și semănăm și suntem diferite. Cred că asta e frumusețea dintre noi.
Da. Ai avut o experiență deosebită. Voi, la baza 90 Transport Aerian Otopeni, acționați pentru salvarea oamenilor. Ai avut o astfel de experiență, o misiune care poate te-a marcat?
E adevărat, noi avem elicoptere echipate și medevac, adică cu echipament militar la bord, cu medici, paramedici, cu tot ce trebuie ca să facem misiuni de salvare-recuperare. Da, am avut o asemenea experiență. Știu că la un moment dat se pierduse un planorist prin zona Brașovului. era căzut cu aeronava lui și am făcut misiune de căutare-salvare câteva zile în zona respectivă. A fost o misiune destul de solicitantă și grea pentru căutări de 8 ore pe zi, în condiții meteo nu mereu favorabile și era și o cursă contra cronometru pentru că trebuia să găsim pilotul în viață. A pus destul de multă presiune pe mine pentru că știam că trebuie să fiu cu ochii în patru pentru că viața cuiva depinde de asta. Din păcate, misiunea s-a terminat tragic, în sensul că planul ăsta a fost găsit câteva zile după și nu mai era în viață. Dar a fost una dintre dățile în care mi-am dat seama că pot să fac ceva bine și să contribui în bine. Adică mi-am dat seama că pe lângă satisfacția zborului, meseria asta duce cu ea și satisfacția de a ajuta.
Da, oamenii, mai ales în momente deosebite, da. Viață și de moarte.
Da.
Da. E deosebit ceea ce spui și nu oricine acționează așa și avem nevoie de oameni ca voi. Tu ești o mămică, o soție, ești familistă. Ești căsătorită? Cam după cât timp te-ai căsătorit? După ce ai terminat academia sau în timpul academiei?
După 3 ani, cred, sau 4 ani, pe ce am terminat academia.
Cum l-ai cunoscut pe soțul tău?
L-am cunoscut în București, eram deja repartizat aici la baza 90 Transport Aerian. Eram la un concert la care el cânta.
Ok.
Da, era un concert din ăsta underground, dar da, acolo l-am cunoscut. Prin vărul meu care cânta și el.
El ce profesie are?
El este arhitect de profesie.
Ștefan Aldea,
da.
Este acum în legătură directă cu noi și cred că te aude. Te salut, Ștefan, ne auzi?
Da.
Mă bucur tare mult că ai acceptat să fii în direct în cadrul emisiunii Oamenii și Povești. Am alături de mine pe soția ta, Magdalena, și mă bucur că te auzim și pe tine. Ce te-a atras la Magdalena?
Dacă v-aș putea să vă spun că faptul că, eu știu, se ocupă cu ce se ocupă, nu e adevărat, pentru că nici măcar n-am știut. Deci am aflat că ea este pilot după mai multă vreme.
Asta însemnând cam adică câtă vreme? Cam ce perioadă?
Nu mai reține exact, oricum e vorba de câteva săptămâni, luni.
Adică, credeam că după un an.
Nu chiar așa.
Și cum ai reacționat când ai auzit cu ce se ocupă?
Wow, a fost așa o surpriză, adică chiar nu știu dacă mă așteptam, pentru că pe ea o vedeam așa, o persoană foarte normală, feminină, eu vedeam la ea, nu știu, cu totul alte calități, nu, niciun caz nu m-a atras din punctul ăsta de vedere.
Tot ai menționat de calități, ce calități are Magdalena?
Păi are multe. E o persoană foarte ambițioasă, foarte puternică, foarte muncitoare. Este, nu știu cum să vă spun, și în plus față de toate lucrurile astea, are toate calitățile pe care eu nu le am. Adică mi se pare că cumva ne completăm foarte bine.
Opusuri care se atrag.
Probabil, da. Cred că și ăsta a fost așa un factor care ne-a făcut să ne apropiem foarte mult. Că bănesc că și ea a văzut la mine, nu știu.
Cu siguranță, da. Cum te-ai împăcat cu ideea că are o astfel de meserie riscantă?
Păi la început nu prea m-am împăcat bine.
Adică?
Adică mi s-a părut ceva interesant, așa, ceva, nu știu, exotic, dar nu, cu care nu eram neapărat, adică eram de acord, dar fost că îmi dădea așa niște fiori, mi se părea că e ceva extrem de riscant și ceva ce eu n-aș făcut sub nicio formă. Dar cu timpul m-am obișnuit și chiar am ajuns să, nu știu, să îmbrățișez chestia asta și să o apreciez, nu știu, mai mult decât aș fi crezut că o pot face.
Care este cea mai mare temere a ta privind meseria Magdalenei?
Temere legate de riscurile la care se supune, bineînțeles. Dar totuși, judecând așa la rece situație, mi-am dat seama că nu e chiar cum pare. Adică, totuși, zborul e o chestie ca poate, nu știu, la fel de riscantă ca mersul cu mașina sau mersul pe stradă. Deci.
Ce îi spui atunci când are o misiune riscantă? Nu știu dacă te anunță dinainte sau vă telefonați?
Păi, nu știu dacă există misiuni, adică toate au un grad de risc comparabil.
Și aveți un semnal al vostru, cum să comunicați când aterizează sau când se urcă la bord, nu știu.
Da, eu știu de fiecare dată când zboară și mai stau așa cu inima cât un purice pentru o vreme, dar ce zic, în viitor m-am obișnuit, adică știu că tot o să fie bine. Acum deja nu mai aștept cum era la început la... nu știu, la ceva rău, la chestii imprevizibile. Acum mi se pare normal ca totul să se termine cu bine, să fie în regulă, să, nu știu, să vină să-mi povestească ce peisaje frumoase a văzut, să-mi arate poze.
Da,
adică,
da.
Nu știu, poate m-ar surprinde dacă avea un incident, dacă mi-ar spune că, eu știu, a fost la într-o situație limită.
Da, nu știu dacă îți spune asta.
Mai spun unor. Da, așa, adică cred că s-a întâmplat de, nu știu, de două ori.
Ce înveți de la Magdalena?
Nu știu ce învăț, dar știu că trebuie să învăț mai mult. Ar fi bine să preiau cumva din temperamentul ei și din...
Să știi că ea face semne în platou că nu, că ești bine așa cum ești. E aici lângă mine, poți să-i transmiți un mesaj Magdalenei?
Puiuț. Te iubesc.
Mulțumim tare mult, Ștefan, că a intrat în legătură directă cu noi. Sunteți o familie frumoasă și vă admirăm.
Mulțumim.
Mulțumesc tare mult.
Mă bucur să aud.
Da, soțul tău este o fire sensibilă și se pare că are multe de învățat de la tine.
Mi se pare că n-are nimic de învățat de la mine, ci e dimpotrivă. Eu, nefiind obișnuită cu mediul civil, pe mine tocmai asta m-a atras la el.
Da, adică, interesant că el este de profesie arhitect.
Da, el este foarte orientat spre partea artistică.
Și nu ai dorit, plăcut, da, da.
Da, mie mi-a plăcut foarte mult orientările lui muzicale, alegerile, felul în care vede viața din perspectiva asta boemă. Adică eu, având mereu o viață plină de rigori și de lucruri fixe, mi-a plăcut că pot să descoper lumea și altfel.
Aveți copii?
Avem, da, două fete.
Prima fetiță cât are?
Prima fetiță are 4 ani jumătate și cealaltă 1 an și jumătate.
Cum a fost cu prima fetiță, prima sarcină? Cum a fost cu lucrul, cu tot ce s-a întâmplat în perioada respectivă?
O provocare. În sensul că m-am întors la muncă când ea avea 5 luni. A trebuit să fac alegerea asta pentru că eram în plină perioadă de... pregătire și trebuia să-mi iau calificările și știam că trebuie să fac niște compromisuri, că dacă stau prea mult acasă o să-mi pierd din pregătire și din momentele alea care erau necesare ca să ajung la un anumit nivel și am luat decizia să mă întorc mai repede la muncă. Știu că pe alocuri nu a fost cea mai bună decizie pentru că în viața unui copil primii 2 ani sunt esențiali. Dar a trebuit să fac niște sacrificii ca să îmi păstrez și meseria la un anumit nivel și partea asta...
Rolul de mamă.
Rolul de mamă, da.
Cum a fost în perioada prenatală?
Prenatal a fost foarte bine. Am zburat până la 7-a de sarcină, n-am avut nimic, adică fizic m-am simțit excepțional. Am simțit că pot să-mi fac meseria la fel, după care m-am dus acasă și am așteptat să nasc.
Și totul e în regulă și cu fetița, adică
da,
ai zburat
da,
la...
Da, ambele fete, da, am zburat da. Cu ambele fete în sarcină și nu, n-a fost nicio problemă, adică ele au fost perfect sănătoase și... Da.
La a doua sarcină cum a fost?
La a doua sarcină a fost cumva mai bine pentru că știam la ce să mă aștept, nu mai aveam nicio frică. Oricum, noi suntem evaluate pe parcursul sarcinii mult mai des ca să vedem că totul e în regulă. Dar contează în principal starea noastră fizică. Știu că și medicul îți recomandă că dacă te simți bine fizic, sarcina nu trebuie să o iei ca pe o boală. Trebuie
normal
să-ți continui activitățile ca și până atunci.
Cu siguranță, da.
Și oricum zborul nu ține de ceva fizic greu. Adică nu trebuie să tragi de manșă și de pas ca la sala de forță. Oricum e un cumul de... Ține foarte mult de mental, de încordarea psihică și apoi de manevrele pe care trebuie să le faci. Adică toate astea adunate fac un zbor să fie bun.
Cu a doua fetiță te-ai întors la fel de repede la muncă? Sau cum a fost?
Nu, la a doua fetiță am stat un an și 5 luni acasă.
Și cum a fost perioada asta?
A fost frumoasă. Simt că la al doilea copil am recuperat și am dat primului copil mult din ceea ce îi luasem. E interesant cum mă văd eu acum raportată la meseria pe care o am.
Cum te vezi?
Păi mă văd diferită, pentru că acum sunt mamă. Înainte eram o fată rebelă sau nu, care își asuma riscuri, dar care dădea totul pentru meseria ei. Acum sunt mamă și trebuie să mă raportez și la mama din mine. Iar după ce am născut-o pe Sara, pe prima mea fetiță, știu că a început să-mi fie frică să zbor. A început, nu neapărat să-mi fie frică, dar am început să mă gândesc la pericolul care există. Înainte nu mă gândeam la asta și nu-l conștientizam. Acum mă gândesc că e bine că am frica asta, pentru că zbor cu
responsabilitate.
O responsabilitate mai mare și sunt mult mai conștientă de ceea ce fac.
Dar nu poți să numești frică.
Nu e frică, e o prezență. O prezență conștientă a ceea ce se întâmplă, a ceea ce fac, a faptului că trebuie să mă întorc cu bine acasă, a faptului că trebuie să mă duc la îndeplinire misiunea cu succes, a faptului că nu trebuie să-mi... Adică trebuie să fiu capabilă de ce știu să fac, nu trebuie să mă cred că sunt supra-calificată sau mai știu eu ce, trebuie să mă cunosc foarte bine, să știu de ceea ce sunt în stare.
Le povestești fetelor ce experiențe întâmpin peste zi,
da,
nu știu, cu aeronava?
Am început să o fac acum și cea mare să-mi zică că vrea și ea să zboare, vede un elicopter pe cer și spune, ăla e elicopterul tău, mami, când mă duci pe mine să zbor?
E drăguț. Ea a zburat vreodată cu tine în elicopter?
Nu, n-a zburat. A fost prea mică ca să-i explic și ca să înțeleagă exact ce înseamnă. Am dus-o, m-a văzut când făceam niște evoluții cu elicopterul, m-a văzut de la sol, dar încă n-am urcat-o în aeronavă.
La începutul emisiunii mi-ai povestit despre mama ta, că a avut o influență majoră în alegerea profesiei tale. Cum te vezi tu în rolul de mamă în direcția asta?
Mama mea a fost și este minunată. Eu aș vrea să fiu măcar jumate din mama pe care o am. Mi se pare o provocare să fii mamă. Mi se pare cea mai grea chestie din lume. Și de ce zic asta? Pentru că ești practic responsabil de omul care o să devină copilul tău. Adică tu nu doar faci un copil și îl plantezi acolo și îl lași să crească ca firul ierbii. Tu ești responsabil de omul care devine, de omul pe care îl livrezi societății, de tot ce înseamnă el, de creșterea, educația lui, principiile pe care le pui acolo, de tot.
Mama ta a intervenit în alegerea profesiei tale. O să intervii și tu în cazul micuțelor tale?
Nu cred că o să intervin, în sensul că eu îi mulțumesc mult mamei pentru cine sunt și ce sunt astăzi și probabil dacă ea n-ar fi existat, niciodată n-aș fi ajuns aici. Adică eu sunt perfect conștientă de lucrurile astea și mulțumesc foarte mult ei. Însă aș vrea ca... să-mi cunosc bine fetele, să știu de ce sunt ele capabile, ce inclinații au și să pot doar să le îndrum și să le fiu călăuză spre drumul respectiv. Nu aș vrea neapărat să le sugerez ceva. Aș vrea să fiu capabil la un moment dat să le cunosc într-atât de bine încât să pot să fiu acolo dacă au nevoie de mine, dar să le las pe ele să-și găsească calea.
Când ți-ai descoperit tu visul cu adevărat? Deci ai fost îndrumată de mama ta, dar când a devenit
momentul
asta,
cu aviația n-a fost mama. Momentul
deci
cu aviația
a fost visul tău.
Da, mama a fost pentru domeniul militar. Iar ăla a fost doar rampa mea de lansare cumva către meseria pe care o am.
Am înțeles. Și acum tu trăiești un vis acum. Pentru că sunt copii care sunt îndrumați de părinții lor, dar care sunt nefericiți în meseria pe care au ales-o. În schimb, tu ești un caz fericit.
Da.
E foarte bine.
Da, sunt un caz fericit și chiar mă gândeam la asta zilele trecute când zburam pe deasupra țării noastre și îmi dădeam seama ce țară frumoasă avem și realizam că mereu mi-am dorit, adică invidiam cumva oamenii care stau la birou, se îmbracă frumos, merg, stau în fața unui computer, au o viață dintre asta de corporatist.
Și de rutină.
Dar biroul meu, biroul meu este excepțional și n-aș da niciodată biroul meu pe un alt birou.
Noi ceilalți suntem invidioși pe tine.
Da.
Noi cu rutinele noastre și cu obișnuitul nostru, tu ai parte de o viață extraordinară.
Da.
Într-un minut avem o rubrică, rubrica în 60 de secunde și te rog să ne răspunzi cât de succint poți la întrebările următoare. Când ai fost cea mai mândră de tine?
Oh, când am reușit la Academie.
Ce ai dori să schimbi la tine?
Aș vrea să fiu mai diplomată.
Cel mai mare risc pe care ți l-ai asumat până acum?
Risc.
Cea mai fericită zi din viața ta a fost?
Când s-au născut fetele.
Pentru ce ești recunoscătoare astăzi?
Pentru tot ceea ce am.
Familie. Cel mai mare regret din viața ta?
Regret, că n-am știut să-mi țin gura când a trebuit,
Cea mai mare frică a ta?
Frică... Cred că mi-e frică de oameni și de ce pot face ei atunci când sunt răi sau răzbunători.
Ce lipsește în viața ta în acest moment?
Ce lipsește? Timpul. Mi se pare că aș vrea să am mai mult timp.
Dacă ai putea schimba un singur lucru acum, care ar fi acela?
Cred că aș sta și cu primul copil în concediu de maternitate 2 ani.
Ai dat timpul înapoi.
Da, cred că aș face asta.
Magdalena, te-ai descurcat foarte bine. Mai aveam doar 2 întrebări. 60 de secunde, ai răspuns la aproape toate. Da, interesant. Sunt foarte multe lucruri de care ne amintim. Timpul nu se mai poate da înapoi, fix și cu rubrica 60 de secunde. Însă eu consider că ar trebui să învățăm pe mai departe și eu cred că ți-ai luat revanșa cu a doua fată.
Da, sigur, așa s-a întâmplat.
Pe lângă aviație mai ai și alte pasiuni. Pe scurt, deja timpul a expirat. Cam ce-ți mai place să faci?
Îmi place să scriu, îmi place să fac fotografii. Îmi place...
Ai un blog?
Da, am un blog,
mamica zburătoare.ro,
da, la care am început să scriu de când s-a născut Sara. Este un blog în care aștern acolo tot ce simt eu ca mamă, părinte, vis-a-vis de experiența asta nouă, că mi se pare că cumva renaște un alt om atunci când se naște o mamă. Se naște un copil, se naște și o mamă.
Ce frumos! Și împărtășești din experiența ta tuturor celor care îți citesc articolele. Ce le transmiți fetelor care doresc să urmeze o carieră militară?
Nu le transmit doar fetelor și nu le transmit doar celor care vor să urmeze o carieră militară. Cred că ar trebui să le transmit tuturor tinerilor care au un vis la un moment dat și vor să-l atingă. Mi se pare că nimeni n-ar trebui să-ți spună că nu poți sau nimeni n-ar trebui să-ți spună că așa ceva nu e pentru tine. Cred că tu ar trebui să-ți dai seama de asta, să te gândești foarte bine ce riscuri, ce plusuri îți aduce, la ce renunți și la cât de mult ești tu dispus să dai ca să atingi visul respectiv. Mi se pare că dacă îți dorești cu adevărat poți să fii orice, că viața asta e o surpriză și că dacă muncești mult și dacă vrei și ești îndeajuns de competitiv cu tine și de ambițios, poți să atingi visul pe care l-ai.
Ultima întrebare. Cum te vezi peste 5 ani?
Peste 5 ani mă văd o mamă cu alte provocări raportată la copii mai mari. Mă văd în continuare pilot, mă văd un pic mai înțeleaptă, sper, Doamne, să fie așa. Și, la fel de fericită, cred. Sper.
Cu siguranță. Magdalena, îți urez succes.
Mulțumesc mult.
Îți mulțumesc și eu că ai acceptat să fii invitata mea în cadrul emisiunii Oameni și Povești și te așteptăm și cu altă ocazie.
Mulțumesc eu foarte mult.
Doamnelor, domnilor, atât pentru astăzi. Vă aștept și data viitoare la aceeași oră la o nouă ediție a emisiunii Oameni și Povești. Până atunci, trăiți viața cu folos. Numai bine!